Sa kuulad Anne ja Stiili podcasti. Mina olen Karine Jessica Kostla ja täna on mul siia stuudiosse tulnud küll mees, kes sai pool aastat tagasi veidi enam isegi tuntuks sellises tõsieluseriaalis nagu Vallaline kaunitar. Ta on suurepärane massöör, ta on meil täna siin podcastis külas. Tere, Kaspar Rooni!
Tere, tere!
No kuidas sul vahepeal läinud on?
Tänan küsimast ja tänan kutsumast. Minul on hästi läinud, pattu läks kurta. Elu väiksest ja rahulikust Türi linnast on kolitud pealinna Tallinnasse ja ütleme nii, et see oli siis üks üks suur ja väga oluline samm minu elus ja kindlasti see Vallalise kaunitari saade pani selle tuule siis tiibadesse, kui nii võib öelda ja Ja kurta ei ole millegüle, mul on väga toredad klendid, neid on piisavalt ja ma näen, et huvi on suur ja samas arenemisruumi on ka veel, nii et vaatame, mis tulevik toob, et ma olen väga põnevil.
No ma tahtsin kohe küsida siia otsa, et kuidas nüüd võrreldes detsembri kuuga on sinu elu muutunud? Ma arvan, et sa oled üks tuntumaid massööre, kui keegi ütleb nüüd, et nimeta massöör, kõik teevad, et Kaspar Rooni teeb massaaži. Kas klientuur tõusis ka hulganisti siis?
Jaa, klientuur tõusis, ütleme niimoodi, et klientuur tõusis siis paari nädala või kuuga umbes samale tasemele, nagu mul Türil paari aastaga.
Wow.
Nii et ja ilmselgelt sellest saatest oli väga palju kasu ja no mitte ainult klientuuri mõttes, aga ka igakülgse arengu mõttes, et arenesin ju ka inimesena, arenesin suhtlemisoskuse mõttes ja üleüldse telekaamerate ees olemises ka, et iga inimene pole seda teinud ja võib-olla hakkama ei saakski, et sellised huvitavad asjad.
Aga kui sa nüüd ütled ka, et sa tunned, et sa oled inimesena arenenud just nimelt selle teekonna käigus, mida sa tooksid välja, mis kõige rohkem muutunud siis on?
Ma arvan, et julgus proovida uusi asju, julgus panna proovile ennast ja julgus tulla mugavustsoonist välja. Et juba hea on ju istuda diivanil, vaadata telekat ja siis mõelda, et ma teeks seda ja ma teeks toda ja aga hea tunne on võtta ennast kokku, läbida see raskus ja ületada see, et tohutu rahulolu ja sõike hea tunne, et kui ma varem arvasin, et hea tunne tekib mingitest väikestest asjadest, noh ütleme alkohol, maiustused, seks, siis need on sõiksed ajutised mõnu hetked. Aga kui sa oled ületanud midagi suurt, mingi pikaajalise katsumuse, siis see rahulolu ja hea tunne kestab väga pikalt. Et ma tunnengi, et ma olen nagu sellisel õnnelainel hetkel. Et elu on minu jaoks hetkel väga huvitav ja põnev.
No sa selgitad ka seda, et tegelikult sa oled siis võtnud ennast kokku läinud tõsielu seriaali. Ma tahaks kohe küsida, et kas sa siis oled mõelnud ka varasematel kordadel mõnes tõsielu seriaalis osaleda või oli see Vallaline kaunitar nüüd, kui sa esimest korda mõtlesid, et võibolla see on minu teema?
Eks mõtted on ikka olnud, aga need on mõtteteks jäänud ja täpselt see sama, mis ma enne kirjeldasin, et ma istusin diivanil, vaatsin mingit saadet ja mõtlesin, et mida mina seal teeksin.
Mis saate puhul sa nii mõtlesid?
Äkki see oli rannamaja või? Aga noh, siis oli jälle see küsimus, et kas ma nagu tahaksin sellisesse saatesse minna, et see on võibolla pigem nooremale kontingendile ja need tegevus, mis nad teevad seal, ei ole päris minu igapäev elus aktuaalsed, et jah, mulle sellised asjad väga ei meeldi. Aga kui Vallalise kaunitari saade nagu päevavalgele tuli, siis ma ise ju tegelikult selle peal üldse tulnudki, et kandideerida. Mul sõbranna saatis mulle Instagrami linki, et näed, sõike tore saade on tulemas, et saada enda ankeet sinna ja vaatan, mis saab. Alguses ma siis muidugi punnisin vastu ja ütlesin, et sordi, aga sa oled vist natukene nupust nikastatud. Mina ja kuskil reality shows. aga siis ta moosis mind mõned päevad ja siis ma mõtlesin, et mis seal ikka, et teeme pulli, ma saadan selle ankeedi ära ja vaatame, mis saab. Et see oli täiesti sõike, noh, tegin nagu sõrme nipsu ja veits nalja ja noh, for fun. Mm-hmm. Aga järgmisel päeval sain juba kõne produktsioonist ja taheti siis castingule kutsuda. Ja...
See läks sulle edukalt?
Ja, et siis ma sain aru, et okei, nüüd ma olen midagi kokku keeranud, et nüüd tuleb enda tegudest vastutada.
Nii et sa tegelikult siis lihtsalt mõtlesid, et okei, ma proovin, ma saadan ära oma ankeedi, sõbranna oli peale käinud, et see ei olnud niimoodi, et sa läksid nüüd sinna siis armastust otsima, või?
No esialgse mõtte kohaselt küll oli pigem nagu see, et okei, et põnev, tahaks midagi uut proovida ja võibolla nagu nägin siis võimalust, et jälle see mugavustsoonist välja tulem, vabandust, mugavustsoonist välja tulemine ja lihtsalt enda ellu võrtsi tuua natukene ja teine asja oli see, et okei, võimalus ka armastust otsida. Aga kui ma armastust ei leia, siis kaotada pole ju tegelikult mitte midagi, et ainult võita. Mm-hmm. Et kõik need uued asjad telekaamerate ees, ma nagu nägin ette, et see võib väga palju kasuks tulla mulle ja arendada mind isiksusena, uusi tutvusi saada ja need asjad. Et igate pidi oli ainult võita, aga noh, tol hetkel, kui see kandideerimine käis, siis ilmselgelt ma kartsin meeletult ja olid magamat tööd. Ja,
tõsiselt kohe magamat tööd?
Ja muidugi, et noh...
Sa siis tahtsid nii väga sinna saada või mida sa kartsid?
Ei, ma lihtsalt kartsin tagajärgi. Et, ma ju ei teadnud, mis mida ees ootab. Ma pole varasemalt telekaamerate ees olnud. Ja noh, siis on muidugi see hirm, et mida teised inimesed minust arvavad. Et mäletan, et ühel õhtul ma nagu hakkasin ette kujutama, et mida need netikommentaatorid minust arvavad. Et see oli nagu üks tohutult suur hirm. Aga siis ma rahulikult mõtlesin ja arutasin perega ja sõpradega ja siis ma võtsin vastu otsuse, et ma ei loe kommentaare ja tegelikult nagu pole eriti vahet ka, mis need netikommentaatorid minust arvavad. Et ma lähen siin enda asja tegema ja noh, nii ongi. Ja noh, siis edasi läks niimoodi, et 7. juulil käisin siis castingul ja castingul siis pandi diivanel istuma, kaamerat käima, seal juba oli selline ärevus sees ja küsiti küsimusi. Mulle tundus, et mul ei läinud hästi, aga järgmisel päeval siis sain kõne, et kuule, meile väga meeldis, mida me nägime ja tule saatesse. Nii et selline see algus mul oli.
No sa mainisid seda ka, et tegelikult praegusel hetkel sa tunned, et sa oled nagu sellisel õnne laineharjal ja sul on lihtsalt nii hea meel, et sa tegid ära mingi sellise pika teekonna, sest et üks asi oli ju saate salvestus, aga siis see läks ju eetrisse ja siis nädalalt aina rohkem see tuntus kasvab ja inimesed nagu sa ütled arvavad ja mõtlevad ja teevad. Mis see misk on, mille pärast sa nimetad seda teekonda just selleks, et kui see läbi sai, siis sa tundsid, et ära tegin, olen enda üle uhke. Mis see selle tervik kandis?
Ma arvan, et ikkagi julgus selline tohutu suur samm ette võtta, et ma ei olnud varasemalt selline inimene, kes hullult tahaks kuskile esineda või kaamerate ees olla. Et saate käigus see võib olla natukene muutus ja tuli nagu julgus mm-hmm. ja ma sain aru, et polegi see asi nii hull tegelikult, et võtme sõnaks on ise endaks jäämine. Ja ma sain aru, et kui ma jään ise endaks, siis tegelikult on kõik hästi. Et ma ei pea kedagi näitlema või teesklema ja pole hullu midagi hea sõnaga. Mm-hmm. Aga mis nagu õnnelikuks tegi, oligi see, et kogu see võtteperiood oli väga intensiivne ja raske. Ja noh, see 3 nädalat sellest intensiivset grillimist ja noh, aju ragistamist ka, et ega ma ju seal väga palju tuli improviseerida, et ega mul ei olnud mingit skripti ette antud. Mm-hmm. ja noh, mida ma siis Brigittele teen või mida ma ütlen ja kõik tuli läbi mõelda. Et see oli tohutult kurnav ja kui lõpuks nagu siis saada läbi sai, siis oli loomulikult pinge langus, mul tulid kõik emotsioonid välja ja noh, samas oli nagu, ma tundsingi tohutut kergendust, et see asi on nüüd tehtud, see asi on purgis. Ja nüüd on siis ainult neid töövilju vaja hakata üle vaatama ja siis loodatavasti nautima ka, et natuke oli nagu siuke tore mõelda, et okei, et nüüd ma hakkan ennast telekas nägema ja noh, ka teisi valalisi kaunitere poisse ja üldse seda saadet, et väga põnev oli oodata, mis mood see kokku pannakse ja mis see üldkokku, et nagu mis maine üldse sellest saatest jääb. Ja ma arvan, et produktsioon sai väga hästi hakkama, et ma võin julgelt väita, et see on Eesti ajaloo üks parimaid realiteid.
Ja väga äge on see, et sina oled saanud seal osaleda.
Täpselt nii.
Sa mainisid seda, et sa pelgasid neid neti kommentaare, seda, mida arvatakse, aga kas sa seda ei kartnud kordagi, et sa haiget saad selles saates?
Ma sellele nagu isegi ei mõelnud väga, et ma olen võib-olla tüüpilise eestlase kombel natukene tuim ja ma olen seda enne ka korduvalt öelnud, et tegelikult mul võtab aega natukene rohkem kui 3 nädalat, et tekiksid nagu süksed sügavad tunded. Et esimeste nädalatega tekib see meeldimine ja süke nagu, no jah, võibolla süke armumise faas. Aga et päriselt inimest tundma õppida ja süke tõsine emotsionaal side tekiks, siis mul läheb ikka kõvasti rohkem aega.
Mis see kõvasti rohkem on? On see aasta, on see pool aastat?
Pigem jah, süke pool või aastake isegi, et ja noh, palju sükest koosveedetud aega ja igasugu erinevaid tegevusi, igasugu erinevaid katsumisi läbida koos nagu enne kui saaks tõsisemale tasemele viia siis suhte.
No me räägime praegu siis sellest suhtest, et üleüldse see kinnitada või niimoodi, et see tõsiseks muutuks, aga väga tõsine samm on ju abiellumine. Mis sa arvad? On sul selline mingi kriteerium, mida sa oled oma peas mõelnud, et võt nii kaua aega peaks olema enne koos, enne kui ma ühele põlvele laskun? Või arvad sa, et see on ikkagi selline tundepõhine?
Ma arvan, et see on tundepõhine, aga kindlasti ma ei teeks seda... Või no ma ei saa öelda, et ma kindlasti ei teeks. Saatajal olid igasugused emotsioonid ja me oleme seal kõik ninapidi koos ja kes teab, mis ma oleks teinud, kui ma oleks valituks sattunud. Võibolla ma oleks samamoodi ühele põlvele laskunud ja abielu ettepaneku teinud. Aga kui kaamerad ja saade kõrvale etta, siis ma tõenäoliselt kaaluksin seda ikka väga pikalt ja ma arutaksin seda enda partneriga, et... Minu jaoks on olulised pigem teised väärtused, et oleks kodu olemas, et oleks finantsiline olukord hästi, lapsed ja kõik muud võtud. Et kui need asjad on paigas, siis võib tulla abielu.
Kas on õigest aru, et sa mõtled isegi niimoodi, et enne võiksid olla lapsed kui abielu?
Pigem niipidi, jah.
Tõesti, jah?
Absoluutselt.
Aga miks?
Sellepärast, et see kinnitab minu jaoks, et mul on selle inimesega tugev side. Ja meil on nagu midagi enamat kui ühine vara lihtsalt, füüsiline vara, et meil on ka lapsed, et isegi kui asjad lähevad raskeks, siis meil on nagu pingutada mille nimel, et ei oleks kohe esimese tüli peale kuskile lahutuspaberit sisse viima.
Okei. Okay. No sa mainisid väga ausalt siin praegu seda, et sinu jaoks võtavad need asjad aega, aga samas kunagi ei tea, sellepärast, et noh, tunded on ikkagi tunded ja me kõik oleme inimesed. Aga kui me nüüd räägime sellest, et sa sattusid või noh, läksid ja läbi sellega sattusid siis kõrgendatud tähelepanu huvi orbiiti, ütleme niimoodi, ja iga nädalaselt olid sa ju inimestel telekas, olid sa voogedastusplatvormidel, andsid sa intervjuusid. Sa said üle öö tegelikult väga tuntud meheks. Ja ma eeldan, ja sa oled ka seda maininud, et tähelepanu tuli ju ka naisterahvastelt võib-olla kordades rohkem, kui sa varasemalt harjunud olid.
Jaa, tähelepanu tuli väga palju ja ma ei osanud algus sellega midagi peale hakata. Mm. Esiteks sellepärast, et kuna saada käis, siis mul ei olnud lubatud kellegiga mingid asju ajada ja lähemalt tutvuda, sest see oleks ju... saate lõpu nagu ära reetnud.
Jaa.
aga...
Mis tähendas seda, et juulis olid võtted ja kuni detsembrini sa just kui ametlikult ei tohi kuskil kellegagi kohvitada ega käest kinni hoida?
Jah, põhimõtteliselt küll, et eks ma sala ikka aegajalt kohtusin mõne inimesega, aga noh, see oli lihtsalt sõike põgus kohtumine ja võibolla jutu ajamine, mm-hmm. mitte midagi nagu erilist. Aga jah, ütleme niimoodi, et see naiste tähelepanu algus oli äärmiselt ülevoolav ja harjumatu minu jaoks. Et ma tõesti kujutanud, et seda nagu nii palju tuleb.
No. Kui palju seda siis tuli?
No iga saatega potsatas postkasti ikka kümneid kirju.
Kümneid kirju? Kas sa vastasid kõigile?
Ma ei vastanud. Ma vist mõnele üksikule vastasin nagu lihtsalt viisakalt, et noh, tõesti ilusad kirjad olid et, ja mõned olid väga loomingulised ka. Et,
Kas saadeti luuletusi?
Luuletusi vist ei saadetud, okay. aga mõned olid sellised CV vormis, et mille...
Et millega tegeletakse ma eeldan?
Ja kes nad on ja miks just nemad nagu siis mulle sobilikud kandidaadid oleksid.
Et, mulle tundub, et sa põhimõtteliselt oleksid saanud Instagrami vahendusel teha siis uue tõsieluseriaali vallaline poissmees, et ühesõnaga kandidatuuri juba oli.
Kandidatuuri oli tõesti palju ja noh, seda oli nagu, mul oli väga hea meel tegelikult kõikide kirjad üle ja ma olen tänulik nendele inimestele, et nad võtsid julguse ja kirjutada, sest et see ju samamoodi nõuab julgust ja peale hakkamist, et aitäh teile kõigile.
Kas ma küsin sellise küsimuse, ma lihtsalt ei saa jätta küsimata, sest kuulaja tahab ka teada. Kui see saade sai läbi ja neid kirju jätkuvalt, ma arvan, et pärast saadet võibolla tuli veel rohkem.
Peale finaali tõepoolest mul telefon oli täiesti punane, mitte ainult nagu naiste poolt, aga ka tuttavad sõbrad kõik nagu kirjutasid ja... Kuna see finaalsaade oli siuke väga dramaatiline, siis ma lihtsalt panin telefoni nagu hotelli tuppa selleks õhtuks, et ma ei suutnud nagu tegeleda nende kirjadega. Mm-hmm. Aga jah, peale saadet siis see kirjastiil natukene muutus. Et, kui alguses oli jutt, et noh, et kas sa oled veel vallaline, et kui oled, et siis äkki saaks kokku või jooks kohvi. Siis peale saadet oli nagu siuke agressiivsem lähenemine juba, et konkreetselt nagu sooviti kohtuma minna ja pakuti mingit tegevusi välja, et julgemaks mindi, jah.
Aga kas sa siis said kellegi kokku? Andsid sa kellelegi võimaluse?
Jaa, ikka, et siis nagu...
Oli luba olemas.
Oli luba olemas ja siis ma asusin tegutsema, jah.
Okei. Aga kuidas, mis tüüpi mees sa ise oled? Kas sulle meeldib see, et naisterahvas nii-öelda haarab selle initsiatiivi ja pakub välja? Et kuule, et sa tundud tore inimene, äkki me võiks saada kokku, suhelda, õppida üksteist tundma. Kas sulle meeldib see või tahad sa pigem ise olla see, kes teeb esimese sammu?
Jaa, mulle ikka meeldib, kui ma selle tähelepanu saan. Aga tavaliselt on niimoodi, et kui ma selle tähelepanu juba saan, siis mul võibolla natukene kaob endal huvi ära.
Aha, nii et ikkagi see jahimehe instinkt on see see.
Jah, et pigem nagu on huvitav siis, kui ma näen, et mul võibolla ei ole nagu võimalust või et ta ei näita huvi üles, et põnevus peab ka olema natukene, et jah, pigem on niipidi.
Okei, nii et ma saan aru, et siis selline nipp naistele, kes sinu tähelepanu tahavad võita, et...
Jah, võibolla siuke silmapilgutus või väike naaratus on nagu palju mõjuvam minu Aha. jaoks kui see, et sa laskud mulle kätte vahele ja et noh, umbes võta mind. Ja, et siuke tagasihoidlikus on minu jaoks parem.
Okei. Okay. Aga kui me nüüd rääkisime siin sellest, et tõesti jah, oli naisterahvaid, kellele sa tundusid väga sümpaatne, sa oled väga sümpaatne, kes soovisid sinuga lähemalt tuttavaks saada, aga ma saan aru, et ikkagi ka kliente siis tuli hooga ja tegelikult sa tegid ka elus muudatuse, kolisid oma kodulinnast Türilt Tallinnasse, hakkasid siin tööle, kui sa siin nüüd neid kliente hakkasid vastu võtma ja neid tuli palju. Küsin, selle küsimus on, mida sa aimad, ma küsin. Kui tihti juhtus seda, et ka seal tuli keegi teine tegelikult rohkem tutvuma kui massaaži?
Jaa, oli neid juhuseid.
Kuidas lahendasid?
Proovisin professionaalseks jääda, et ma ei saa klientidega hakata timmima nii öelda, et see on natukene minu eetika koodeksi vastu, et esiteks inimene on laua peal, ta on seal pool paljas rätikutega kaetud. Ma kuidagi ei suuda sellises olukorras nagu mõelda nendele asjadele, et see on minu töökeskkond ja kui tulevad mingisugused pakkumised seal, siis ma pigem nagu väga visakalt proovin, et kuidagi siis ma proovin jututeema kuskile mujale nagu viia ja võibolla siis nagu naljaks pöörata seda kuidagi, et see on natukene ebamugav minu jaoks, aga tänaseks ma olen harjunud sellega. Ja juba, ma arvan, et ma oskan selle, tulen toime selle olukorraga, küll.
Kui me räägime sinu tööst üle üldse, siis kui palju on neid klienti, kes tulevad massaaži ja päriselt tahavad jutustada? Ma olen alati mõelnud seda, sest et mina isiklikult olen see, kes läheb massaaži ja tahab kuskile selleks 45 minutiks nagu ära kaduda kuskile. Kas siis tegelikult on ka inimesi, kes ikkagi on pläkutavad samal ajal?
Jaa, ikka on ja ma ei oska seda niimoodi protsentuaalselt öelda, aga ma arvan, et vähemalt pooled tahavad ikkagi juttu ka rääkida ja see on täiesti okei, et ma olen ju nendele inimestele ka selle jaoks olemas, et ma olen terapeut, ma proovin siis lõõgastada ja mõnda inimest lõõgastabki siis rääkimine, võibolla mingite probleemide ventileerimine ja ma olen olemas nende jaoks, ma kuulan, kui oskan, annan nõu, kui oska, siis lihtsalt olen toeks. Et, ja noh, mõni ongi väga jutukas inimene ja selline ekstrovertne ja, ja meeldib nagu, mõnele meeldib mulle nõu anda.
Et, toho, mis nõu kliendid sul annavad siis?
Kus juures väga asjaliku nõu olen saanud, et Tallinnas on nii palju inimesi ja mul on hästi huvitavad kliendid, et suured ja huvitavad ettevõtjad pankadest on tulnud erinevaid inimesi juhtivatelt positsioonidelt. Et ma olen enda ettevõtluse ja turunduse kohta tegelikult saanud päris palju head informatsiooni ja ma olen nii tänulik nendele inimestele, et see on ka üks põhjus, miks mulle hullult meeldib Tallinnas olla, et siin on nii palju ägedaid ja huvitavaid inimesi.
Nii et ma saan aru, et sul praegu seda vastumeelsust ei ole tekkinud, et tulid suuremasse linna, kus kogu aeg on teedetööd ja aega läheb ühest kohast teise jõudmiseks.
Absoluut mitte. Jaa, teedetööd on tõesti natukene häirivad, aga ma arvan, et seda tunnevad kõik. Aga kuna ma elan Ülemiste kandis ja ma töötan ka seal, siis ma väga palju tunneta seda. Ma pigem proovin positiivsed asju märgata ja need positiivsed on siis inimesed minu ümber, et negatiivsed asjad kuidagi lendavad aknast välja, kuidagi ühes kõrvas sisse teisest välja.
Aga kas vahel juhtub seda ka, et tuleb ebameeldivam klient, kellele sa pead ikkagi selle massaaži ära tegema ja võibolla see olukord on ebamugavam või?
Tallinnas ei ole olnud sellist olukorda. Türil paar korda juhtus, aga need olid pigem sellised võibolla hügieeniprobleemid siis.
Okay. Väga viisakalt öeldus. Aga ma tahaks juurde kohe küsida, kuidas sa üldse massaaži juurde jõudsid? Kaua sa nüüd massöör oled olnud?
Ma lõpetasin massaaži kooli 2020 aasta sügisel. Ja enne seda siis kooli läksin 2017. Juba sellest ajast ma tegelikult praktiseerisin ja nii kui klassikalise massaasi ära õppisin, hakkasin kohe kodus kliente vastu võtma. Et tegelikult staasi on juba 5-6 aastat.
Aga miks massaas?
Tahad lühikest või pikka versiooni?
Meil linti jagub salvestuseks, nii et küta. Võid pikalt rääkida.
Okei. Ma olin varasemalt, tegelesin üle 10 aasta ehitusega. Täpsemalt siis katuste ehitusega. Ja see on väga hooajaline töö, et kevad, suvi, sügis on kogu aeg tööd, on raha ja samas vaba aega ei ole. Talvel on siis täpselt vastupidi, et on palju vaba aega, aga raha ei ole. Et see oli nagu üks aspekt, mis pani mõtlema, et okei, et mul on vaja midagi kõrvale vaadata. Teisest küljest jälle Ma arvan, et ma mingi hetk põlesin läbi, sest ikkagi ehitusvaldkond on väga stressirohke. Seal on palju sükseid pahatahtlike inimesi, kes proovivad üle lasta mingisugust rahadega. Vahest keerasin ise ka mingi käki kokku, siis pidin vastutama enda tegude eest ja kinni maksma mingid asju. Et noh, ka seda tuleb ette. Aga kuidas ma siis massaasin jõudsin, oli see, et mu tolleaegne elukaaslane, ta kannatas nagu migreeni hoogude all ja suht iga õhtune asja oli see, et tal oli peavalud. Ja siis ta palus, et äkki ma viitsiksin natukene mudida tal õlavöödet ja kaela. Ja seda ma siis tegin. Just nimelt mudisin ennast, et ma tolle hetkel massaasi teha ei osanud. Ja ma sain nagu entusiasmi või hoogu juurde sellest, et ma nägin, et sellest oli abi. Tal peavalud vähenesid, migreen põhimõtteliselt, noh, päris ära ei kadunud, aga noh, väga harva nagu tekis seda. Ja siis ma hakkasin uurima, kuidas teha paremini massaasi. Alustasin YouTubest, vaatasin mingid listid võtteid. Mingi hetk mossin lausa massaasi laua ja hakkasin siis oma neiule sellest seanssi pakkuma ja harjutama. Ja mulle väga meeldis see. Et ma sain aru, et see on selline mõnus tegevus. See on teraapia ka minule ja tundus nagu üldse, et noh, selline tubane töö, mõnus, seda saab aastaringselt teha. Ja siis ma läksin ise esimest korda selline päris massööri juurde. Et ma olin varasemalt spaades käinud. No seal on ka päris massöörid muidugi, aga nagu, noh, mina läksin siis kutsetunnistusega massööri juurde ja rääkisin talle ka oma loo ära, et näed, mul on neiu, tal on peavalud, olen natukene õlavöödet mudinud ja ma tunnen, et mulle täiega meeldib see teema. Tema siis julgustas mind ja ütles, et aga kui see valdkond sul huvi pakub, et mine kooli, et ära võtta lihtsalt mingit ühte kursust, aga mine õppi kõik asjad selgeks, anatoomia, füsioloogia, erinevad massaasiliigid, haigused ja need edasi. Ja see vestus oli mul selle massööriga sügisesel ajal, nii et mul oli aega umbes aasta, et seda mõtet nagu mõelda ja oma elu sinna maale viia, et ma saaksin kooli minna. Ja siis järgmisel sügisel ma viisin paperit sisse ja alustasin oma õpinguid massöörina.
Ja nii läkski.
Ja nii ta läks.
Ja ma saan aru, et sa siia maani naudid väga oma tööd.
Jaa, ma väga naudin oma tööd ja ma arvan, et võtmeks on tasakaal. Et ma ei tohi üle töötada. Ma tegelikult töötan täna 3 või 4 päeva nädalas ja see on täiesti piisav. Et mul on nädala keskel on 3. päev, kus ma tööd ei tee ja puhkan siis oma sõrmi ja randmeid, et ja tegelen siis muud asjadega, sotsiaalmeedia ja trenn, tantsutrenn ja need asja.
Tantsutrenn, ma saan aru, et sa käid siis kuskil tantsimas?
Jaa, ma käin Bachata Studio Tallinnas, Bachata trennis.
No näed, kas see on nüüd uus hobi, mis on kaasnenud Tallinnasse kolimisega või tegelesid sa sellega varem ka?
See on täiesti uus hobi ja see on siis üks Tallinna võludest, et Türil ju sellised võimalusi ole. Seal on küll mingi tantsustuudio, aga Bachatat minu teada seal ei õpetata. Nii et ja see oli ka üks minu uus aasta eesmärkidest, et õppida siis Bachata selgeks.
Kas oled saanud selgeks nüüd 5 kuuga?
Ma arvan, et ma olen mitte enam päris algaja, aga kindlasti ma olen päris professionaal ka ei ole, et juba mingid sammud on selged ja mingid tehnikad on nagu omastatud, et ma saan kuskil peol, ma usun, et ma saaksin hakkama ilusti.
Ma tahtsin öelda, et suvi tuleb siin suvepeod ja ladina rütmid siis saab ju praktiseerida.
Jaa, absoluutselt, et on isegi plaani võetud üks bachata laager või workshop, et jaa, plaanin kindlasti osa võtta, et päikse loojangus kuskil suvisel terassil ju väga mõnus puusi liigutada.
No sa tegelikult ise töötad sellisel alal, kus sa aitad inimestel nende pingetest vabaneda. Sa mainisid siin trenni, sa mainisid ka tantsutrenni. Mis see muu trenn on? Kas sa käid jõusaalist, et sa mingit muud spordiala harrastad?
Jah, ma käin 2 korda nädalas jõusaalis, kus ma siis veedan suhteliselt kaua aega, ja treenin kogu keha läbi. Umbes 3 tundi siis teen jõutrenni ja 40-50 minutit sõidan siis ratast ka. Et oleks kogu keha läbi treenitud, oleks südame ja veresoonkond ka treenitud ja noh, ütleme nii, et see jõutrenn tegelikult natukene teeb keha puiseks. Et see oli ka üks põhjus, miks mul oli vaja siis, või ma tundsin, et ma tahan bachatat õppida, sest seal on vaja puusi liigutada ja need liigutused on väga graatsilised ja sellised voolavad, et kehalisel arengul on see kindlasti väga palju juurde andnud.
Aga kas on midagi, mida sa teed ka selleks, et oma vaimse tervisega kuidagi nii-öelda heas kohas olla või rahustada oma mõtteid, mediteerid sa, loed sa raamatuid, käid, noh, jalutuskäik muidugi on ka juba selline füüsiline või naudid sa kontserte, teatrielamusi, midagi?
Mediteerimisega ma võiksin tegeleda, ma olen kogu aeg mõelnud sellele, aga põhimõtteliselt minu meditatsioon ongi see, kui ma saan ennast füüsiliselt liigutada ja välja elada. Et sellepärast need pikad jõusaali sessioonid mul ongi, et ma olen seal 3 tundi, liigutan rauda, siis väntan ratast veel 30-40 minutit ja siis loomulikult tantsimine ka, et need on kõik tegelikult vaimsele tervisele väga head. Ja teine asi siis, mida ma jälgin, on toitumine. Et loomulikult on päevi, kus ma käin McDonaldsis või see mingisugust jura.
Patupäevad.
Aga üldjuhul toitun tervislikult, ma teen ise süüa hästi palju ja hoian nagu enda keha terve ja värskena läbi toidu. Aga ma arvan, et ma olengi jõudnud enda elus sinna paika, kus mul ei ole väga palju stressi ja tänu sellele, et ma teen seda tööd, mis mulle meeldib teha ja samas mul on piisavalt vaba aega, et ma saan puhata, teiste asjadega tegeleda, inimestega sotsialiseeruda. Et elu on kuidagi väga paika loksunud ja tasakaalu läinud, et mul ei ole hetkel õnneks väga mingisuguseid psühholoogilisi või vaimseid pingeid jumal tänatud.
Väga tore on kuulda, et elu on niimoodi tasakaalus, et sa oled selle kuldse kesktee leidnud. No sa ütlesid ka, et Tallinnas ongi see hästi tore, et siin on nii palju uusi inimesi, kellega kogu aeg tutvuda, erinevaid kohti, mida külastada. Sul on ka aega sotsialiseeruda, nagu sa just mainisid. Kui sa nüüd räägiksin mul natukene ka sellest, et sa mainisid, et vahel on sinu juurde tuldud massaaži natukene teiste kavatsustega ja siis see ei ole nagu õige koht sellepärast, et sa säilita professionaalsuse. Aga milline on see esimene teit, kuhu Kaspar Rooni võiks endale meeldiva tütarlapse viia?
Tavaliselt on see mingisuguses välises keskkonnas, kas kuskil rannapromenaadil jalutuskäik, või üks kõik mingisugune liikuv tegevus, et mulle meeldib enda keha liigutada, siis mul mõte ka nagu jookseb paremini. Et kuskil kohvikus istuda ja kohvil ürpida, siis see kuidagi nagu nüristab ära. Et liikumise pealt on minu arust nii minul kui ka siis minu kaaslasel palju parem ennast vabaks lasta ja jutusoonele saada.
Kas praegusel hetkel su süda on vaba?
Ütleme siis niimoodi, et ma kohtun kellegiga aegalt, aga see suhe on veel siis sellises faasis, kus ma ei tembeldaks seda veel püsisuhteks, aga juba mingisugused särinad ja sellised emotsioonid on olemas.
No see on väga tore. Kevadine aeg ja suvi tuleb, nii et ma usun, et teil saab olema tore üksteist paremini tundma õppida. Aga räägime natukene moest ka, sest et kui me juba räägime siin naistes, aga mainisid, et sulle tegelikult väga meeldib selline tagasihoidlikkus, et see meeldib sulle rohkem kui see, et keegi niimoodi peale lendab. Aga kui me räägime nüüd sellest välisest poolest ja just nimelt moe poolest ja stiilist ja trendidest, siis mida sa eelistad, et tänasel päeval ju tegelikult trendid dikteerivad meil taas nullindaid, mida ma arvan nii sina kui ka mina oleme ühe korra elus juba läbi teinud ja tavaliselt inimesed, kes on neid ühe korra varem juba näinud, siis nad nii väga ei armasta, kui need tagasi tulevad. Et kuidas sina trendidesse suhtud?
No ütleme niimoodi, et mingid teatud asju ma jälgin ja mingid asjad mulle nagu absoluutselt peale ei lähe, mida ma näen. Et ma ma nagu eriti ei saa aru nendest lohvakatest teksapükstest, mida kõik annavad. Aga see on minu isiklik mingisugune kiiks, et eriti kui ma nagu naisterahva puhul vaatan, siis mulle meeldib nagu figuuri näha, et kui ma ei näe seda, ma ei tea ju, mis seal taga peidus on, et kitsamad teksapüksid või muud püksid annavad nagu parema ülevaate sellest.
Aga siis ma saan aru, et aga kas sul on ka selline, et sulle meeldib, et naisterahvas kannab näiteks konsakingi või selline väga naiselik välimus või mis sinu silmi nii-öelda siis köidab?
Mm-hmm. Ma kindlasti spetsialist ei ole moealal, aga ma arvan, et see sõltub tegevusest. Et mm-hmm. Mulle ikka meeldib, kui inimene on viisakas, puhas ja näeb hea välja, et ilmselgelt on dressid ja tossud on ka teatud oludes nagu väga okei, nagu näiteks trenn on ja, mm-hmm. aga võibolla kuskile välja sööma nagu päris niimoodi läheks, et ja sõltub täiesti inimese kehast ja üldisest olemusest, et mida ta nagu selle riietustiiliga üritab provotseerida, et ma arvan, et ma ei oska nagu seda riietumstiili ja moodi nii palju kommenteerida, aga ma kindlasti jälgin seda, mis moodi inimesed riides käivad ja proovin ise ka see juures hea välja näha.
No suvi on kohe tulekul, suve mood juba on akna tagant näha, kui ainult kraadid ka järele tuleksid. Mida sinu suvi sulle toob?
Kindlasti kavatsen puhata juulikuus. Samas kindlasti käin edasi trennis ja kuna mul on 35. juubel tulemas.
Ohoo, tuleb suur pidu.
Ma olengi see nädal väga pingselt mõelnud, et mida ma teen. Kas ma teen suure peo või teen sellise tagasihoidliku istumise või siis põgenen jälle kuskile Saaremaale või kuskile vaiksemasse kohta. Aga praegu on ikkagi kiusatus teha suur pidu ja kui see tuleb, siis tuleb Türil. Minu kodulinnas, ilmselt sõike hoovikas, mm-hmm. aga see kindlasti ei tule tavaline hoovikas, et ma kavatsen kutsuda sinna, ma nüüd ütlen julgelt välja, ma ei tea, kas ma selle ära teen, aga ma tahaks Põhja-Tallinna bändi kutsuda esinema ja võibolla ühte stand-up koomikut ka. Nii et külalistel oleks mida oodata.
Kes sul seal stand-upi ringis siis silmapiiril on, et külalisi naerutama kutsuda?
Hetkel on suki inimene nagu Tigran, Georgian. Mm-hmm. Et ma olen tema stand-upi käinud vaatamas ja mulle väga meeldib. Ja kuna Tigraniga tegelikult olema varasemast elust tuttavad, isegi sõbrad, siis ta tundub suuke loogiline valik sellele üritusele.
No väga põnev, ma saan aru, et plaanid on suured, nüüd on juba välja käidud ka, ühes on inimesed juba ootavad kutse, lihtsalt sa teaksid. Aga mul ei natukene kõrvu, et sa ütlesid sellise lause, et või siis lähen põgenen kuskile vaiksesse kohta ära Saaremaale või kuskile. Kas sa varasemalt oled oma sünnipäevi nüüd natuke eiranud ja kuskile pagenud üksindusse?
Olen küll, jah. Et suurelt olengi tegelikult juubeleid pidanud. Mhm. Ja mul on mingitest eluetappidest väiksed traumad sünnipäevadel, et kuna ma ise ei ole selline inimene, et ma jooksin ennast pildituks ja laaberdaks või teeks üksid asju, mm-hmm. siis paraku mõned sõbrad on sellised.
Okay.
Ja siis ma lihtsalt nagu selle asemel, et oma sõpradel lasta nautida pidu, siis ma tahaks nagu ise nautida enda sünnipäeva ja siis ma lähengi kuskile vaiksesse kohta lihtsalt akusi laadima, et eelmine aasta sai ka käia Saaremaal spaas ja siis mõned toredad päevad seal veeta, mis oli muideks vahetult enne vallalise kaunitari võtteid.
No võtta, millal sul täpselt sünnipäev on?
15. juuli.
No võt, nii et siis said akud täis laadida ja minna võtetele. No ma ei tea, kuidas sulle endale tundub. Kas see kindlasti on palju muutunud, aga kohe saab sellest kõigest aasta? Kas see on läinud kiiresti väeglaselt?
See on läinud, see ei ole väga kiiresti läinud, sest nii palju on lihtsalt toimunud. Ja ma võibolla ei saagi seda nagu defineerida, et kiiresti väeglaselt pigem see on nagu tohutult põnev olnud ja tohutult meeli avardav ja igate pidi enesearengu mõttes nagu ülihea olnud, et see on mega hea aasta olnud minu elus.
Nii et sa soovitaksid iga ühel, kes sellise sammu ees seisab, et kas minna või mitte, siis võtta seda tüüpi saadetest osa?
Ma võibolla natukene ikkagi kaaluksin seda asja, et võibolla igaüks ei peaks minema reality shows, et kui sul on mingisugused psiholoogilised probleemid või sa oled võibolla liiga noor, et veel aru saada, mis on õige, vale, mis on viisakas ja ebaviisakas, et siis ma arvan, et ei ole võibolla päris õige aeg. Aga kui sa tead, et sa oled normaalne inimene ja sa ei jäta enda perekonda ema isa häbisse sellepärast, et sa kuskil telekasse läksid, siis anna minna, et see võib väga hea võimalus olla.
No sa said ikkagi hulganisti ka uusi sõpru ja tuttavaid vallalisest kaunitarist. Kui palju te tänasel päeval ühenduses olete?
Meil on vallalise kaunitari poistega ühine chat, et me ikka suhtleme ja ka selle nädala vahetusel tegelikult ma sõidan Tartusse ahti sünnipäevale.
Oi kui lahe, nii et jätkuvalt ikkagi käite koos ja hängite.
Jaa, absoluutselt. Ja Emanuel on siin kutsunud mind ikka tantsima. Ma veel ei ole jõudnud, aga ma kindlasti plaanin minna ja ma usun, et seda kontenti on kindlasti tuleviks näha ka minu Instagrami kontole.
No väga põnev, jääme kindlasti ka ootama. Kas sa Brigittega ka jätkuvalt hoiad suhtlust, olete te kokku puutunud?
Me oleme põgusalt suhelnud, et ikka seal Instagrami storyde peale aegalt reageerin ja kommenteerin, et suhtleme. Aga noh, mitte võibolla niimoodi igapäevaselt, et
aga kui sa nüüd mõtled tagasi, kas see vallaline kaunitar on olnud üks sinu elu kõige ägedamaid seiklusi, mis sa oled läbi teinud?
Ma arvan, et võib vist öelda küll niimoodi, et see on ju mitte ainult nagu minu elu, aga see on ka kogu Eesti rahvas nagu kuidagi elas sellele kaasa ja see on lihtsalt niivõrd suur asi.
Yeah.
Et jah, kindlasti on.
Aga sa mõned kuud tagasi ütlesin, ma tahan lihtsalt küsida üle, et kui nüüd tehtaks siis uus tõsieluseriaal, vallaline poismees, kas oleksid nõus võtma vastu seda peaosatäitja kohta ja hakkama otsima armastust niimoodi teleekraanil?
Sõltub nüüd, kuidas mul selle neiuga hetkel olukord on, et isenesest oleks tegelikult väga põnev väljakutse ja olla siis selles rollis, kus Brigitte oli. Aga vaatame, et mis kiirusel süda tuksuma hakkab, kui siin asjad arenevad, et ma pean mõtlema sellele, aga ma kindlasti kaaluksin seda.
Väga, väga armas ja aus vastus. Mis sa arvad, kummas olukorras on keerulisem olla? Kas see, kes valib või see, kes on valitatavate seas?
Ma arvan, et Brigittel oli kindlasti raskem kui meil, sest tema oli ju iga jumalapäev. Kogu aeg oli tal võtted, kogu aeg oli vaja otsuseid teha. Et kindlasti on selles rollis raskem olla, kindlasti.
Aga aitäh sulle, Kaspar, et sa täna nii ausalt ja armselt oma emotsioone oled jaganud ja seda elu, mida sa oled Tallinnas alustanud. Ma soovin sulle ilusat suve ja siis, et see süda tuksuks siis õiges suunas.
Aitäh kutsumast. Aitäh.